Ja tämä on seurakunnan toivoma alkulaulu, koska siitä ei kuulemma viimeisessä pattina laulettu, niin nyt on aika laulaa Hoosianna. Laulu 167. Nousemme ja laulamme sen kahteen kertaan läpi. Kahteen kertaan, 167. Tekstiksi, sapatin sanan tekstiksi on valittu roomalaiskirjeen 5. luvusta 11 ensimmäistä jaetta. Ja ne kuuluvat näin. Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme vanhuskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä, kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta, ja koetuksesta selviytyminen antaa toivoa. Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille pyhän hengen. Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli Jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Tuskin kukaan haluaa kuolla edes nuhteettoman ihmisen puolesta. Hyvän ihmisen puolesta joku ehkä on valmis antamaan henkensä. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Kun hän on nyt vuodattamalla verensä tehnyt meidät vanhuskaiksi, hän vielä paljon varmemmin pelastaa meidät tulevalta vihalta. Jos kerran Jumalan pojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, kun olimme hänen vihollisiaan, paljon varmemmin on Jumalan pojan elämä pelastava meidät nyt, kun sovinto on tehty. Ei siinä vielä kaikki. Me saamme myös riemuita Jumalassamme kun nyt olemme vastaanottaneet Herramme Jeesuksen Kristuksen valmistaman sovituksen. Ja mitä sanoo kansa tällaisen tekstin lopuksi? Aamen. Käymme Herran eteen.
Saanko pyytää, että Taara soitti mulle.
Ole hyvä.
Muistaisimme hänen ystävänsä täyttää rukouksessa, joka on vaikeuksia.
Kyllä.
Ritva on sairaana, että pyydettiin.
Kyllä. Onko muita esirukouspyyntöjä? Voimme tuoda ne tässä samalla Herran eteen. Ole hyvä.
Lasten puolesta.
Ole hyvä.
Sama juttu.
Lasten puolesta, no niin.
Lasten puolesta ja olemme saaneet meidän perheeseen uuden vauvan.
No niin.
Joka on kohta viikon päivä.
Onnea mummille. Kyllä. Ja Taaralla on tänään suuri päivä, niin kuin tiedätte. Pikku Leo saa nimensä tänään. Ja minun Elisabeth-ystävälläni on suuri päivä siinä mielessä. Ja hän sanoi, että me pyytäisimme täällä hänen tyttären poikansa vihitään tänään. Hän haluaisi, että me pyytäisimme seurakuntana siunausta tälle nuorelle parille. Ja minä lupasin tuoda tämän esille. Vieläkö on joku, jolla on jotakin rukousaiheita. Ja kiitosaiheita meillä varmaan on kaikilla. No niin, käymme rukoukseen. Rakas vapahtajamme Jeesus, ensinnäkin sydämemme kiittää tästä voimallisesta sanasta, jonka saimme lukea. Siitä, mitä sinä olet tehnyt puolestamme. Annoit oman elämäsi. Kiitos. Auta meitä kätkemään todella nämä roomalaiskirjeen voimalliset sanat vahvistukseksi itsellemme, uskoksi, toivoksi ja luottamukseksi ja kiitokseksi siitä, mitä sinä merkitset meille. Pyydämme erityisesti, että olisit armoveljen kanssa, kun hän tulee taittamaan elämän sanaa. Kiitos, että voimme tuoda nämä monet esirukousaiheet. Jeesus, sinun ylimmäisen papinsi eteen ja sinä olet välittäjä. Me olemme siitä jo tänään keskustelleet ja kuulleet. Voimme suoraan sinun sydämellesi tuoda nämä kiitokset, mitä meillä on jokaisella sydämessämme, mielessämme. Mutta myöskin nämä rukoukset. Tiedät, monella isoäidillä ja isoisällä täällä on ajatuksia lapsista ja lasten lapsista. Ja kiitos, että Jeesus, sinä olet myös heidän ystävänsä ja johdat ja olet heidän kanssaan, joiden puolesta on tänään pyydetty. Sinulla on myös erityistä tätä pientä vauvaa, joka on syntynyt. Ole hänen vanhempiensa kanssa. Auta heitä kasvattamaan tätä pienokaista niin, että hän voisi, jos sinä pitkän elämän annat, voisi valita myös sinut omakohtaisena vapahtajanaan. Mutta me elämme myös kipun ja sairauksien maailmassa. Jeesus, sinä sen tiedät. Olet itse kulkenut täällä kipujen ja sairauksien miehenä. Kiitos, että saamme tuoda myöskin esirukoukset niiden puolesta, joita on sairausvaivaa. Sinä tiedät Taaran ystävän, joka on sairaana. Ja tiedät kaikki, myöskin meidän pienet huokautsemme, jos meillä on ystäviä, joilla on sairautta. Sinä pystyt, Jeesus, auttamaan ja sinä pystyt parantamaan. Ja kiitos myös siitä, että olet hääparien Herra. Ja kiitos, että tämä nuori pari, joka tänään liittää elämänsä, niin on mummi pyytänyt heidän puolestaan esirukousta. siunaa se liitto, joka alkaa tänään. Ja myös sisaremme Taaran pojan poika Leo, ole hänen kanssaan ja siunaa koko perhettä, jotka ovat koolla ja sukuakaan koolla tänään. Kiitos, että kuulet nämä rukoukset. Jeesus, sinun voittoisessa nimessäsi me sanomme ne. Aamen. Tehkää hyvin ja istukaa. Ja aivan ennen kuin Armo puhuu, niin tässä jo heti aluksi pieni suomalainen tuokio. Pyytäisin Esko, jos laittaisit sen levyn, mitä olen suunnitellut. Se on levyltä Suomalainen messu. Ja siellä kerrotaan meille jotakin vähän suomalaisuudesta, josta kuulemme sitten tämän sapatin sanan jälkeen. Mutta aivan pieni tuokio. Kuunnellaanpa. Numero 8 siinä. Kiitos. Me saimme muistutuksen siitä, että Herra antaa runsaasti leipää ja nyt meillä on tilaisuus nauttia sitä suurinta leipää, mitä hän ihmisille antaa. Ole hyvä, Arno.
Älä vielä aloita. Mä tuon terveisiä toveriltani, työtoverilta Antti Oksaselta, joka on täälläkin käynyt ja hän pyysi välittämään rakkaat terveiset seurakunnalle, ja omasta puolestani haluan sanoa, kutsukaa häntä tänne aina, kun on mahdollista. Hän mielellään ottaa kutsun vastaan. No niin, en aio tuota roomalaiskirjeen pitkää sanankohtaa ja jakeelta mennä teidän kanssanne, mutta löydätte sieltä aina sitten sirpaleita, jotka sivuavat näitä roomalaiskirjeen sanoja. Mutta ensiksi lähden liikkeelle sellaisen rohkean Raamatun puolustajan sanalla, kun H.L. Hastings. Hän sanoo seuraavaa. Raamattu on kirja, joka on kumottu, hävitetty, tuhottu ja tuomittu kelvottomaksi useammin kuin mikään muu kirja. Vähän väliä nousee joku, joka kumoaa tämän kirjan. Joku on aina räjäyttämässä Raamatun ilmaan, mutta se putoaa aina jaloilleen maahan ja kiiruhtaa nopeammin kuin ennen ympäri maailmaa. No niin, Hastingin sana on varmaan toteen käynyt, sillä Raamattu on kulkenut voittokulkuaan siitä lähtien, kun hän kirjoitti tätä. Ja Jeesus sanoi kerran, taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Hänellä oli jumalallista arvovaltaa sanoa tämä. Hän tulee Matteuksen evankeliumin 24. luvusta, jakeesta 34. Ja siinä on viittauksia eräisiin Raamatun teksteihin, ja haluaisin nyt teidän kanssanne ainakin parissa tekstissä tekstiä katsoa sieltä ensiksikin psalmin kirjan 102 ja 27. Siellä sanotaan seuraavaa. Ne katoavat, mutta sinä pysyt. Ne kuluvat loppuun kuin vaate, sinä vaihdat niitä kuin vaatekertaa, ja ne vaihtuvat uusiin. Mutta sinä olet iäti sama, sinun vuotesi ei lopu. Jeesus siis viittaa tässä Vanhan testamentin tekstiin, ja vielä Jesajan kirjan 40. Ja sieltä otamme jakeen 8. Nouse korkealle vuorelle, Sion, ilosanoman tuoja. Korota äänesi, Jerusalem, ilosanoman saattaja. Korota äänesi, älä pelkää, julista Juudan kaupungille, teidän Jumalanne tulee. Olenkohan minä nyt oikeassa tekstissä? Anteeksi, joo. Ruoho kuivuu, kukka lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iäti. Siinähän se on. Siis Jeesus puhui sanan, jonka Vanhan testamentti todistaa sitten hänen sanakseen. Ja miten tosiksi hänen sanansa ovatkaan osoittautuneet? Vaikka ne sillä hetkellä saattoivat tuntua täysin mahdottomilta, että Jeesuksen sana pysyisi niin kuin hän on sen lausunut. Hän puhui 12 opetuslapselleen näistä nämä sanat. Ja synagogissa, jossa hän opetti, ne olivat vankasti perustuksiltaan lujasti maassa kiinni, mutta ei ainuttakaan synagogaa enää jäljellä. Mutta hänen sanansa on pysynyt. Jerusalemista hän sanoi, että se on tuleva raunioiksi, eikä siihen ole jäävä kiveä kiveen päälle. Hän sanoi, kaikki revitään maahan. Tänne ei jää kiveä kiveen päälle. Ja vielä hän sanoi, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Se oli rohkeasti sanottu. Ei kerinyt tuo sukupolvi vaipua Tuonelaan, kun heidän ihailemansa temppeli ja kaupunki oli hävitetty. Mutta nämä eivät ole Raamatun pääasiallinen viesti meille. Vaikkakin ne luovat luottamusta sanaan, jonka avaamme. Raamatun kertomus Jeesuksesta ja hänen voimakas vaikutuksensa sen joka kohdassa antaa sille sen verrattoman voiman, kun luette Jumalan sanaa. Ilman häntä tämä kirja olisi muiden kirjojen kaltainen, jotka elävät hetken ja sitten vaipuvat unohon. Näin tapahtuu jopa Finlandia palkinnon saajienkin kirjoille. Niitä hetki luetaan ja piikki on nyt juuri joulun alla, sitten ne unohdetaan. 5 vuoden päästä ei tiedetä, kuka voitti Finlandia-palkinnon vuonna 2013. Näin se vain on. Mutta Jumalan sana pysyy. Vasta silloin, kun olemme löytäneet Raamatusta Jeesuksen, alamme sitä ymmärtämään, alamme tuntemaan sen voiman, joka virtaa meidän elämäämme. Muuten se kirja on hyödytön meille. En tiedä, kuinka monen kohdalla on pitänyt paikkansa se, kun rukoilen lähestyt Jumalan sanaa, vaikeakin kohta avautuu. Ja saat kokea ahaa elämyksen. Jeesuksen löytäminen Raamatusta ei vain evankeliumeista, vaan sen jokaisesta kirjasta merkitsee suurimman aarteen löytämistä. Lyhyesti. Siellä Johanneksen evankeliumin 1. luvussa ja 1. jakeesta eteenpäin. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Jo alussa sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Otetaan vielä toinen teksti tähän Kolossalaiskirjeen 1. luku ja 16 ja 17 ja hänen välityksellään luotiin kaikki. Siinä 15 jakeessa mainitaan, että hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen koko luomakuntaa syntynyt. Ja siinä on tällainen kreikankielinen sana, prototokos, mitä hän se mahtaa tarkoittaa. Se on juuri esikoinen. Ja esikoinen ei voi olla muovailtu, luotu. Muistatteko, kun Egyptissä tapahtui tuo suuri katastrofi, kun Israelin kansas pääsi vapauteen, niin ketkä siellä surmattiin? Ja kuinka perusteellisesti, mistä lähtien? Ja vielä siitä alaspäin, kuinka se sattui Egyptin kansaan?
Jokaisen esikoinen.
Aina eläimeen saa. Joka oli syntynyt. Siellä hebrealaiskirjeen 11. luvussa. Ja kun tätä sivusimme hiukan tuossa tutkistelussa, niin siellä jakeessa 28. Onkohan me nyt oikeassa taas? Kyllä. Koska hän uskoi, hän pani toimeen pääsiäisen vieton ja veren sivelyn, ettei esikoisten surmaaja koskisi israelilaisten lapsia. Tämä vain todistuksena, mitä 11. luku jae 28. Mitä kolossalaiskirjeessä tässä 15. jakeessa tuodaan esille. Siis hänen välityksellään luotiin kaikki, mitä taivaassa ja maan päällä on. Näkyvä ja näkymätön, valtaistumet, herruudet, kaikki vallat ja voimat, kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta ja hän pitää kaiken koossa. Kuinka tämä muuttaakaan tämä näkemys nyt käsitystämme ensimmäisestä Mooseksen kirjasta? Siitä tulee äkkiä evankeliumin perustus, joka katkeamattomin sitein liittyy Betlehemiin, Nasaretiin ja Kolkataan. Jeesus se oli, joka loi maailman. Otetaan vastaan hebrealaiskirjasta edelleen teksti siihen. Hebrealaiskirjeen ensimmäinen luku meille valoittaa vääjäämättömästi, kuka on kaiken tämän takana. Jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, ensimmäinen luku ja ensimmäinen jae sieltä puolivälistä, toinen jae sieltä puolivälistä. Ja jonka välityksellä hän myös on luonut maailman. Hän ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla. Ja sitten 8. jae. Mutta pojastaan hän sanoo. Mitä hän sanokaan pojastaan? Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy ajasta aikaan, ja sinun kuninkaan valtikkasi on oikeudenmukaisuuden valtikka. Sinä, Herra, laskit alussa maan perustukset, sinun kättesi työtä ovat taivaat. Näin pyhä sana opettaa meitä, kuka on laskenut maan perustukset? Kuka on luonut taivaat? Kuka on luonut sinut ja minut? Niin kuin mainitsin, yhtäkkiä tästä tuleekin koko evankeliumin perustus. Kun olet käsittänyt tämän suuren totuuden, että Jeesus on Jumala, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Saattaa olla, että emme ihan pohjia myöten ymmärrä tätä sanaa. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti, ja sitten tulee mielenkiintoinen sana itsensä kanssa. Paavali sanoo tähän asiaan seuraavan hienon kommentin. Siellä Efesolaiskirjeessä 3. luvussa ja 4. jakeessa. Kuinka hyvin minä olen perillä Kristuksen salaisuudesta. Näin meidän käsityksemme Raamatusta, elämästä ja iankaikkisuudesta muuttuu. Jumalasta tulee rakkaus, kaikkinensa, ja omassa sydämessäsi syttyy jumalallisen rakkauden tuli. Jos jatkamme, mitä Raamattu todistaa, siellä ensimmäisen kirjan, siis Mooseksen ensimmäisen kirjan toisessa luvussa näemme hänen säätävän avioliiton ja sapatin. Ei ihme, että hän myöhemmin sanoi fariseuksille ja opetuslapsilleen, niinpä ihmisen poika on sabatinkin Herra. Sitä hän ei olisi voinut sanoa, ellei hän olisi sitä säätänyt. Markuksen 2 ja 28. Kolmannessa luvussa kuulemme hänen ennustavan sen lopullisen voiton, jonka vaimon siemen saa käärmeestä. Hänen kosketuksensa tuntuu jokaisen elämässä. Hän puhuu Aadamin ja Eevan kanssa paratiisissa, vaeltaa Eenokin kanssa 300 vuotta ja saarnaa Noan kautta parannusta tuhoon tuomitulle maailmalle ennen vedenpaisua. Hän se oli. Hän käy Abrahamin luona hänen telttansa ovella. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 18. luvussa. Hän painii Jaakobin kanssa Jappokvirralla. Kohtaa Mooseksen palavassa pensaassa. Rohkaisee Joosua Jerikon ulkopuolella. Millä nimellä? Herran sotajoukon päämiehen. Auttaa 3 hebrealaista nuorukaista tulisessa pätsissä. Näin jokaisen kirjan läpi käy kultainen lanka, joka liittää nämä kaikki yhteen. Sivu sivulta Jeesus tulee yhä selvemmin näkyviin. Hänen rakkautensa käy yhä kirkkaammaksi jokaiselle, joka paneutuu tuohon hänen sanansa. Hän seisoo Siinain vuorella. Julistaa iankaikkisen lakinsa kuvaamattoman kirkkauden keskeltä. Hän johtaa Israelia korpitietä luvattuun maahan, niin kuin Jesaja kirjoittaa, sekä myöskin Paavali kirjoittaa siellä ensimmäinen kirje korintolaisille 10. luku ja 4. Ja joivat samaa hengellistä juomaa, hehän joivat siitä hengellisestä kalliosta, joka kulki heidän mukanaan. Tämä kallio oli Kristus. Näin Paavali meille kirjoittaa. Hän lähettää profeetan jälkeen puhumaan maailmalle ja kansalleen. Niin kuin toisen aikakirjan 36 ja 15 sanoo, varhaisesta alkaen vähä vähältä, sillä hän sääli kansaansa ja asumustansa. Hän piti tuosta kansasta huolta, vaikka se niskuroi. Siitä huolimatta se oli hänen kansansa. Tässä oli lyhyt läpileikkaus Raamatun lehdille esiintyvästä mestarista. Aina sieltä alusta lähtien. Hän ei ole vain Uuden testamentin Jumala, vaan myös Vanhan testamentin Jumala. Ja voin kerrata tuon, mitä Paavali sanoi, että kuinka hän oli perehtynyt Kristuksen salaisuuteen. Ja tässä on vastausta siihen, kuinka hän oli perehtynyt. Hän löysi Kristuksen jokaisesta Raamatun kirjasta. Sillä hänellä oli luettavana vain Vanha testamentti, ja sieltä hän löysi Kristuksen. Uusi testamentti todistaa, jokainen, joka antautuu hänelle, Jeesuksen nimi on hänen huulillaan. Nyt voimme kysyä itseltämme, pitääkö tämä meidän kohdallamme paikkaansa. Kun luemme apostolien tekoja ja muita kirjeitä, me havaitsemme, että he kulkivat, elivät ja olivat Kristuksessa. He puhuivat hänestä sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Vastustukset eivät peloittaneet heitä. Kun heidät otetaan kiinni, he rukoilevat häntä. Kun heidät viedään hallitusmiesten eteen, he todistavat hänestä. Kun heidät heitetään vankeuteen, he lauluvat hänestä ylistyslaulia. Mistä he kirjoittavat kirjeissään? Eikö hänen elämästään, hänen kuolemastaan, hänen voimastaan ja hänen rakkaudestaan, hänen pappeudestaan ja hänen kuninkuudestaan ja hänen takaisin tulostaan. Nämä aiheet todistavat alituiseen, mitä Jeesus merkitsi heille. Vuosia myöhemmin hänen äänensä kuuluu jälleen. Johannekselle tulee opetuslapselle, joka viimeisellä aterilla nojaa vapahtajan rintaan, paljastaa seurakunnan tulevaisuuden ajan loppuun saakka. Hän kertoo kärsimyksistä, joita hänen seuraajansa on kestettävä, pahuuden aiheuttamista vainoista ja vihdoin sen lopullisesta voitosta. Hän vakuuttaa, että hän tulee huolehtimaan omistaan, että hänen päämääränsä tulee lopulta toteutumaan. Ja ne, jotka taistelevat hänen asiansa puolesta, eivät jää palkkaansa vaille. Viimeisessä luvussa hän ilmaisee olevansa sama kuin alussakin. Nyt hän esiintyy jälleen luojana. Hän luo uuden taivaan ja uuden maan. Ei ole jälkeäkään synnistä ja sen aiheuttamasta tuosta. Ja viimeisissä jakeissa hän uudelleen vakuuttaa rakkauttaan ja sanoo ikävöivänsä päivää, jolloin hän saa olla yhdessä lunastettujensa kanssa. Totisesti hän sanoo, minä tulen pian. Onko kenenkään elämäkertaan sisältynyt mitään tämän kaltaista? Se on vertaansa vailla. Se liikuttaa jokaisen sydäntä, joka paneutuu hänen sanaansa. Ja kuka voi lukea tätä tuntematta kunnioitusta tai ajatella sitä heltymättä, mitä Jumala on tahtonut tehdä meidän edestämme. Nyt tulemme henkilökohtaisempaan asiaan. Jotkut saattavat kuitenkin tuntea itsensä täysin kelvottomiksi tuohon Jeesuksen rakastamaan joukkoon. John Bunyan. Kuinka moni tietää, kuka on John Bunyan? Eli tuntee hänen nimensä. Niin. John Bunyan sanoi kerran, jos Jumala olisi omalla kädellään kirjoittanut, jos John Bunyan haluat tulla luokseni, niin pelastan sinut. Bunyan sanoo, olisin epäröinyt. Sillä olisi voinut sanoa totisesti, se ei tarkoita tätä juoppoa kattilan paikkaajaa. Se on joku toinen John Bunyan, joka on elänyt satoja vuosia aikaisemmin, tai sitten joku John Bunyan, joka tulee elämään satoja vuosia tämän jälkeen. Tai sitten se on John Bunyan valtamerten takana. Totisesti se ei voi olla tämä kurja ja vaivainen syntinen. Mutta kun Jumala sanoo, kuka ikinä tiedän, että siihen sisältyy myöskin John Bunyan. Eikö lohduttava? Hän ei nähnyt itsessään muuta kuin tuon kurjan juopon kattilan paikka, joka sai Jumalan armon tehdä parannuksen. Tuntuuko sinusta, että elämäsi on ollut liian jumalatonta? Se ei estä sinua tulemasta Jumalan luokse. Sillä Kristus kuoli oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Näin tämä roomalaiskirjeen kohta todistaa. No tuntuuko sinulta siltä, että olet vaipunut liian syvälle syntiin? Se ei voi olla este. Jumala tuo ilmi rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus meidän vielä ollessamme syntisiä kuoli edestä. Jälleen roomalaiskirjan 5. luku ja 8. Tuntuuko sinusta siltä, että olet tehnyt jonkin vääryyden, joka ainiaksi sulkee sinut pois hänen valtakunnastaan? Se ei ole este, sillä Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden vanhurskas vääräin edestä, johdattaakseen meidät Jumalan tykö. Millään verukkeella sä et voi heittää itseäsi ulos Jumalan valtakunnasta, jos sinä lähestyt ja annat itsesi hänelle. Roomalaiskirje 5. luku jae 21 mainitsee, missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Pötson kertoo lukeneensa eräästä miehestä, joka mietiskellessään uskon asioita näki seuraavan unen. Hän oli seisovinaan taivaan esikartanossa ja näki loistavan sotajoukon lähestyvän, laulaen ihania lauluja ja kantaen voiton lippuja. He kulkivat hänen ohitseen portista sisään ja hän kuuli etäältä suloisia säveliä. Ja hän kysyy, ketä he ovat. Enkeli vastaa, profeettain hurskas joukko oli vastaus. Hän huokaa syvään sanoen, voi minä en kuulu heihin, enkä koskaan tule kuulumaankaan. Enkä siis voi päästä sisään. Ennen pitkää tuli toinen valkopukuinen joukko, joka oli yhtä kaunis katsella voittokulussaan. He astuivat portista sisään ja taas kuului tervehdyshuutoja. Keitä he ovat, kysyin. He ovat apostolien hurskas joukko, kuului vastaus. Hän pysyi yhä paikallaan toivoen, että hänkin voisi vielä päästä sisään, mutta seuraavan joukon muodostivat uskolliset marttyyrit. Viimein hän näki suuremman joukon kuin kaikki yhteensä, tulevan esiin kauniisti laulaen. Sen edessä kulki syntinen nainen ja ryöväri, joka kuoli ristillä. Hän näki Manassen, jumalattomin kuningas, mitä on maan päällä ollut, mutta joka sai Jumalan armon tehdä parannuksen. Ja monta hänen kaltaistaan. Ja kun he tulivat lähemmäksi, astuakseen portista sisään, hän saattoi selvästi nähdä, keitä he olivat. Ja hän ajatteli, heille ei varmaankaan kohoteta riemuhuutoja. Sellainen joukko tuo oli. Mutta hänen hämmästyksekseen tuntui siltä kuin taivas halkeaisi. Siitä riemuhuudosta, joka kaikui heidän astuessaan sisään. Ja enkeli sanoi, nämä olivat suuria syntisiä, jotka on pelastettu suuresta armosta. Uskallatko sinä sijoittaa itsesi tähän joukkoon? Jumalalle olkoon kiitos. Hän huudahti, tämä unen näkijä. Minä voin mennä sisään heidän kanssaan. Ja niin voit sinäkin. Niin mekin, kuka ikinä tahtoo vastaanottaa pelastuksen armolahjan Jeesuksessa Kristuksessa, niin taivaan portit avautuvat jokaiselle, jotka sydän täynnä rakkautta ja nöyryyttä huutavat avuksi hänen pyhää nimeään. Niin kuin isän rakkaus juoksi vastaan tuhlaajapoikaa. Näin myöskin meidän kohdalla, jotka olemme suuria syntisiä, mutta jotka olemme saaneet armon, Jumala juoksee, hän kiirehtii meitä vastaan. Sulkee meidät syliinsä. Ja mitä hän sanookaan, järjestäkää suuret pidot. sillä poikani, joka oli kuollut, on palannut henkiin. Näin voitaisiin sanoa lähes jokaisesta meistä. Ainakin minusta. Sillä olin kuollut ja sain armon tulla hänen lapsekseen. Jos minä tätä epäilisisin, niin miksi minä näitä puhuisin? Mutta minun sydän on täynnä riemua siitä, että Jeesus on saanut pelastaa minut. Nouskaamme kiitokseen ja ylistykseen, että tämä on jokaisen kohdalla totisinta totta, jotka olemme syntimme tunnustaneet ja saaneet armon syntien anteeksi antamuksen. Taivaallinen Isämme, kiitämme sinusta, Jeesus, että sinä olet koko pyhän sanasi Herra. Sinut löydämme jokaisesta kirjasta ja kirjeestä. Sinä olet kirjoituttanut itsestäsi kattavan aineiston, ettei kenenkään tarvitse epäillä sinun rakkauttasi. Sinä olet verelläsi todistanut sen oikeaksi ja luotettavaksi, kun Golgatalla vuodatit pyhän kalliin veresi. Herra, minäkin saan kätkeytyä noihin verihaavoihin ja saan uskoa kaikki syntini anteeksi. Herra, kiitos, että jokainen, joka tässä salissa on ja nöyrästi sinun eteesi tulee ja pyytää syntejä anteeksi, sinä et heitä häntä ulos, vaan suljet hänet sydämeesi ja syleilyysi ja sanot hänelle, sinä olet minun rakas poikani, sinä olet minun rakas tyttöni. Sinun kanssasi minä haluan elää ikuisesti. Herra, sinulle ylistys ja kiitos, että me saamme omistaa tällaisen toivon ja se toteutuu pian Jeesuksen nimessä ja kautta. Aamen.
Avataanpa laulu 196, sivua juuri tätä, mistä olemme kuulleet. Jeesus, sä nostit ja pelastit mon. Ensimmäinen ja neljäs säkeistö, nousemme. Tarvitsemme, koska Jeesus on nostanut ja pelastanut meidät. Rukoilkaamme, että hän antaisi juuri tätä henkeä meille. Ja nyt tämän jälkeen meillä on pieni tilaisuus. Suomalaisuuden parissa annan nyt Sinikalle vuoron.
Tämä on lähetystuokio, lähetyskertomus. Kuinka motivoitua on ottaa suomalainen tuokio lähetystuokioksi, se selviää kohta, mutta ihan ensimmäiseksi pääsette kaikki mukaan ohjelmanumeroon, nimittäin kolehdin antamiseen. Ja sen keräämme tässä nyt heti alussa tai tässä välissä. Ja Arin tulee meille soittamaan tätä laulua. Tulkaa isäni siunatut. Te löydätte siitä, jos joku ei ole vielä saanut tätä ohjelmalehtistä tai pientä, niin se löytyy siitä sieltä takasivulta. Tulkaa isäni siunatut. Tulkaa luokseni kärsivät, tulkaa parantumaan. Meitä kutsutaan kaikkia, olipa sitten niitä lähetystyön tekijöitä tai sen kohteita, parantumaan sisäisesti taivaan hoidossa. Ja keräämme, onko täällä joku, joka kerää kolehdin?
Soitan kertaalleen tämän laulun sävelen, koska se on monille teistä tuntematon.
Viimeinen säkistö vielä kerran.
Tulkaa juoksulle päättäneet, tulkaa iloksemaan. Taakse taistelun jättäneet, voittaja palkitaan. Tulkaa isäni siunatut, tulkaa pelkäämään. Aineaksi sen kantanut, meille on juomaan.
Kiitämme Herra, että olet lähettänyt sanansaattajasi tänne kaukaiseen Pohjolaan, maan ääriin. Kiitos, että sanasi kaikuu tänäkin päivänä vielä meidän kotimaassamme ja tässä Ruotsin maassa. Mutta Herra, näemme, mitkä voimat taistelevat sitä vastaan. Rukoilemme, että sydämemme olisi lämmin, että meidän kiitollisuutemme, meidän uskomme voisi lämmittää ja sykähdyttää niin, että monet lähtisivät kanssamme matkalle siihen maahan, jonka olet meille valmistanut. Siunaa keräämämme varat työsi hyväksi. Aamen. Suomesta ja Pohjoismaista on lähtenyt maailmaan monta lähetystyöntekijää. Mutta kun katsomme tänä päivänä Suomen karttaa, tätä hengellistä karttaa, niin huomaamme, että on sijaa lähetystyölle meidän kotimaassamme. Vielä vuonna 1900 lähes kaikki suomalaiset kuuluivat johonkin uskontoon, tunnustivat uskontoa. Enin luterilaisia, osa ortodoksisia. Muita oli 0,2%. Ja uskontokuntiin kuulumattomia, kuinka monta prosenttia oli vuonna 1900? Arvatkaa. Vuonna 1900 uskontokuntiin kuulumattomia Suomessa oli 0%. Vuonna 2012 uskontoihin kuulumattomia Suomessa oli 21%. Kun evankelis-luterilaisen kirkkoon kuului vielä 1900-luvun alussa 98,1%, siihen kuluu tällä hetkellä 76,4%. Eli yksi neljäsosa suunnilleen on kadonnut.
Tämän vuoden puolella kirkosta on eronnut 40 000. Oli eilisessä lehdessä. Se on surullista.
Kuitenkin on niin, että muihin uskontokuntiin kuuluvia, kun niitä oli 0,2% vuonna 1900, niin niitä on tällä hetkellä 1,4%. Eli se luku on kasvanut. Muihin uskontokuntiin kuuluminen on kasvanut. Mutta kuitenkaan se ei ole kattanut sitä, mikä on evankeliumin uskosta tietoisesti irtisanoutunut. Tällä hetkellä Suomessa kuinka paljon adventisteja on? Tämän tilaston mukaan niitä olisi 3553.
Onko se tästä adventin kielestä?
Tämä.
Joo, tämä kielestä.
Onko jollakin joku toinen luku?
Jaha,
tässä on vain Suomen adventtikirkko, eli siitä puuttuu Suomen ruotsa. Suomen ruotsalaiset, okei. Okay. Eli silloin se koko lukumäärä olisi 4,5 tuhatta. Mutta kun ajattelemme, että Suomessa on islamin uskoon kuuluvia, kun lasketaan mukaan Helsingin islam, Suomen islamilaisten yhdistys ja Tampereen islamin yhdistys, niin tiedätte, kuinka paljon heitä on? 4417, eli heitä on yhtä paljon kuin adventtikirkkoon kuuluvia. Olemme siis jäämässä vähemmistöön sekä evankelisena kristillisyytenä että sitten tällaisena vapaana suuntana. Meitä ennen on siellä Jehovan todistajat, Suomen vapaakirkko, katolinen kirkko, Suomen helluntaikirkko. Ja sitten jos ajattelemme, että Suomessa on tällä hetkellä venäjää puhuvia lähes 20 kertaa niin paljon kuin adventisteja. Ja somalejakin on noin 5 kertaa enemmän, tai 4 kertaa ainakin enemmän. Ja jopa albania puhuvia on noin 2 kertaa enemmän kuin meitä adventisteja. On 17 kieliryhmää muuta kieltä, joita on enemmän Suomessa kuin adventisteja. Kaiken kaikkiaan siis näitä on muiden uskontojen edustajia. Niitä on kasvava määrä. Maamme on pakanoitumassa. Siinä mielessä, että kristillisestä kirkosta ollaan eroamassa, mutta myöskin, että evankelisen uskonnon tilalle on tulossa jotain muuta. Siksi meillä on haaste tässä ihan kotipihalla, kotinurkilla. Ja ajattelin, että tässä voisimme todella jättää kotimaamme myöskin lähetystyö mielessä sydämellemme. Kun löysin vanhasta nykyaikalehdestä Eero Antikaisen kirjoituksen, jossa hän kertoo nuoren sisarensa kuolemasta, ja se tapahtui sodan aikana 1941. Mitä usko on merkinnyt silloin heille? He koetusten ja kriisien aika, niin isän ja äidin kuin meidän lapsikin elämässä oli sittenkin lyhyt, ei enempää kuin kantaa jaksoi. Ennen kaikkea, kun Herra auttoi, taakoista selvittiin. Saatoimme todeta, että kaikella oli sittenkin myönteinen vaikutuksensa. Sodan aavistamaton aika toi myllerryksen, joka kuitenkin päättyi hymyn aikaan. Myös ulkonaiset uhkat väistyivät ympäriltä vähitellen. Suomea ei miehitetty, maan sisäistä vallankumousta ei tullut, elintaso alkoi kohota, herätyksen ajat koittivat. Seurakunnat kasvoivat. Herran siunaava käsi oli kansamme yllä ja on edelleenkin, tummenevista pilvistä huolimatta. Hyvä on Herra, iäte kestää hänen armonsa, hänen uskollisuutensa polvesta polveen. Sellaisin laulukirja Laulupuu, joka on meidän Adventti nuorten laulukirja, ja huomasin sieltä monta hyvää isänmaallista laulua. Kuinka silloin vielä opetettiin lapsia rakastamaan isänmaatansa? Kuinka paljon tänä päivänä? Onko isänmaa enää mikään maa? Luulen, että me kaikki kuitenkin voimme nyt yhtyä tähän lauluun. Synnyinmaan laulu on maista kaikista sittenkin tämä synnyinmaa kaikkein rakkain. Minulla ei ole tähän nuotteja, mutta koitan soittaa sen akordia mukaan. Teillä on se siinä ensimmäisellä sivulla. Jos olette samaa mieltä, niin nouskaa seisomaan. Tästä voitte lukea näitä muita tekstejä sieltä muuten, mutta minä hämmästyin sitä, että itsenäisyytemme jäi 12 varaan. Siis 12 äänen enemmistöllä Suomi päätti, että siitä tulee oma tasavaltansa. Ja 12 patriarkan varaan vanhan testamentin aikana Jumala uskoi totuutensa viemisen, ja 12 tavallisen työläisapostolin varaan hän jätti evankeliuminsa. Vaikka olemme pieni joukko, niin ei Jumala katso siihen kokoon tai näköön, vaan jokainen voi olla se ratkaiseva elementti. Kiitämme, emme ole kiitolle. Halusin tuoda tämä. Tämä oli aivan spontaania, se tätä ei ollut mitenkään missään suunniteltu. Ehdotin vain tätä tässä ihan loppuviikosta. Sen tähden, että halusin, että osaisimme olla entistä kiitollisempia siitä, että olemme saaneet kasvaa kristillisessä kulttuurissa. Ja nyt ajattelin, että lopuksi laulaisimme yhdessä tämän maamme laulun. Ja sen laulamme seisten, ja siihenkään minulla ei ole tässä nuotteja, mutta
maamme suvi synnyn maa, soisa ja kultainen. Ei laaksoa, ei kukkula, ei vettä rantaa rakkaampaa, kuin kohimata pohjoinen maa. Korkeimman